parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenon, gesignoro, jam la ducent tridek okan fojon en la Esperanto-elsendo de la Polare Tradio, marde la dekokan de junio, bonvenigas vin Barbara, Milada, Gabi kaj Tomek. La informa segmento de la ciumarda programo konsistas el aktualaĵoj, temoj el la Pola Gazetaro kaj scienca bulteno. Mia semain fina estado en Mielno dum la 35a Cebalta Esperantista printempo estis la okazo informi la partoprenantojn de ĉi tiu aranĝo interalie pri niaj Esperanto-elsendoj, sed ankaŭ la okazo interparoli kun la ĉeforganizanto Stanisław Mandrak. Hodiaŭ aparta gasto estas ankaŭ la nova kanto en la Esperanto-vesto titolita Morgaŭ. Jen aktualaĵoj.
Cadre de la projekto World Value Survey, sociologoi e la tuta mondo ecde 1981 faris 256.000 interviuoin cun personoi en 87 landoi. Inter alie oni demandis, kiun la enketitoi ne ŝatus havi kiel la najbaron. La esplor rezultoi elmontras, ke spite korektecon de politikaj deklaroj, problemo de antaŭ juĝoj en Eŭropo daŭras. La konsekvenco de reciproka malemo de parto de loĝantoj de Okcidento kaj parto de enmigrintoj kaj iliaj idoj estas la eksplodantaj jen kaj jen tumultoj, en kies fono troviĝas rasaj, naciecaj kaj konfesiaj diferencoj. Aparte surprizaj estis la esplor rezultoj rilate Francion, en kiu 27% de la respondintoj konfesis, ke ne ŝatus loĝi najbare de homo alirasa. Por 43% ne dezirinda najbaro estas enmigrinto aŭ eksterlanda laboranto, por 34% gejo. Inter toleremaj rilate eksterlandanojn germanoj, ĉiu kvara ne ŝatus havi kiel la najbaron muzulmanon. 24% de finnoj preferus ne najbari kun rusoj. Poloj sur la eŭropa mapo de rasaj antaŭjuĝoj ne evidentiĝas maltoleremaj.
La islama organizajo Junaj el Anatolio ĉiu vendrede organizos preĝojn antaŭ la sanktejo Hagia Sofia en Istanbulo favore al transformo de ĝi en moskeon nun funkcianta kiel muzeo. Tio estis deklarita dum la gazetara konferenco okaze de la 560. Reveno de la konkero de Konstantinopolo fare de Turkoj. La sanktejo dediĉita al la Dia Saĝo konstruita en la 6. Jarcento estis transformita en moskeon post la konkero de Konstantinopolo fare de Turkoj en la 1453. Jaro. Antaŭ 80 jaroj la aŭtoritatoj de la laika turka ŝtato transformis ĝin en muzeon. Nun diversaj islamaj grupoj postulas, ke ĝi denove fariĝu moskeo. En Turkio 7 iamaj kristanaj bazilikoj de la Dia Saĝo funkciis kiel muzeoj, 5 el inter ili en la lastaj jaroj estis transformitaj en moskeojn. Baldaŭ la 6. Hagia Sofia en Tambrazon estos transformita en moskeon.
Pli ol 420.000 personoj subskribis la Europan Civitanan Iniciaton Unu el inter ni, kiu celas bloki la financadon el la Eŭropunia budĝeto de la abortigado kaj eksperimentoj kun la uzo de la homaj embrionoj. En la interreto furoras foto de la naskiĝintaj ĝemeloj, kiuj tenis manojn unu de la alia. firme ligitai etai fingroi de la gefratoi cortusas, cae por multai confirmas che ciu infano meritas la vivon. La subtenon por la iniziato cae por activa defendo de la vivo ec de la concipigio gis la natura morto declaris Papo Francisco. Favore declaris in la ortodoxa patriarco de Rumanio, substrecante gian socian gravezon cae alvocante partopreni la campanion Unu el interni per la interreta vocdonado.
Parolas Varsovio en Esperanto ni daŭrigas la programon per temoj el la pola gazetaro.
La testado de medicamentoj tia maniere ke la sanstato de paciento ne estu damagita signifas veran defion por sciencistoj. Kiel ni legis en Dziennik Polski, krakowaj sciencistoj laboras pri metodologio ebligonta etikan pritakson de biomedicinaj esploroj, kiujn partoprenas homoj. La testado de medikamentoj, kiun partoprenas same pacientoj, kiel ankaŭ personoj sanaj, fariĝas ĉiam pli populara. En Pollando ĉiujare nur en klinikaj testadoj partoprenas 30,000 personoj. Ĉiujare aldoniĝas ĉirkaŭ 450 novaj klinikaj ekzamenadoj pri kuracproduktoj kaj medicinaj elfaraĵoj. Doktoro Marcin Waligura, adiunkto en la Instituto pri Filozofio kaj Bioetiko de Collegium Medicum de la Jagellona Universitato, gvidas la projekton financatan de la Nacia Scienca Centro. Gia celo estas respondi la demandon kiel efike gvidi esplorojn en biomedicino, ke la risko de la sanperdo estu laŭeble minimuma. La bazaj principoj jam validas, sed multaj aspektoj de biomedicinaj ekzamenoj ne estas ankoraŭ leĝe reguligitaj. Mankas ankaŭ devigaj instrukciadoj kaj ekzamenoj por membroj de la bioetikaj komisionoj. Tio estas organoj pritaksantaj kaj akceptantaj la sekurecon kaj pravigeblecon de projektataj medicinaj esploroj. En Puls Biznesu ni legis, ke kun ĉiu jaro kreskas la populareco de la feriado en Bulgario, aparte flanke de familioj kun infanoj. Pasintjare la plej popularaj ferilokoj estis Egipto, Greklando kaj Hispanio. Sed la modo ŝanĝiĝas. La kreskon de interesiĝo pri Bulgario inter poloj konfirmas turistaj ekspertoj. Plej multe logas polojn relative malaltaj prezoj. Kiel atentigas Puls Biznesu, ne sensignifa estas la fakto, ke somere en Bulgario estas malpli varme ol en Greklando, Hispanio kaj Egipto. Krome la beleco de bulgaraj plaĝoj venkas tiujn en Kroatio.
Parolas pola retradio nia komuna lingvo medio. Jam antaŭ kelka tempo Lorenzo Domenzoli disponigis al ni laŭvican francan kanton, kiu aperis ankaŭ en Esperanto versio, kiun version plenumas Melanie Preu. La vortojn verkis Pierre Jacquin, la muzikon komponis Christophe Sandrin kaj Gilbert Digon. Drumon ludas Clément Drigon. Kaj sonregistron kaj miksadon efektivigis Olivier Emme. La kanto estas titolita Morgaŭ, kantas Melanie Preu.
La sole vidas nun. Pli estas ni. En día monto y ec floros cultu, intero marca y la natura. Se ni postulos tre constante, que hay en el asillo brumirad. La su.
Mi esperas que tiu bela canto morgau kiun jus cantis Melanie Preon kai la vorto en Esperanto vesto pretigis Lorenzo Tomacoli placis al vi ciui parolas polare tradio Varsovio daurigas la Esperanto elsendon per science informoi. Kemiajo aplicata por la produktado de plastoj biofenolo A povas grandigi riskon de obezeco ĉe adoleskulinoj. La pli fruaj ekzamenoj elmontris, ke ĝi endanĝerigas fekundecon kaj influas denaskajn evoludifektojn. La plej novaj esploroj de kaliforniaj sciencistoj informas, ke ĝi influas ankaŭ nian pezon. La nivelo de biofenolo A BOPO A estis testita en urin provajoi de pli ol 1300 infanoi en la agio de 9-12 jari. Evidentigis che knabinoi, ce kiui estis constatita pli alta el cento de gia quanto, estas pli minacitei de obezeco. Exemple knabinoi en kies urino estis pli ol 2 microgramoi de BOPO A en 1 litro, duoble pli estis endanĝerigite je obezeco ol iliaj koleginoj, kies BOPO A kvanto estis sub ĉi tiu nivelo. Ne ekzistas simila dependeco ĉe knaboj. Doktoro De Kun Li el la esplorfako de Kaiser Permanente el Oakland delonge ekzamenas la influon de biofenolo A. Eksperimentoj kun partopreno de bestoj elmontradis, ke BOPO A influas metabolon, kio ofte kondukas al obezeco kaj diabeto. Kvankam laŭ doktoro Li la kaliforniaj testadoj ne pruvas, ke BOPO A rekte kaŭzas la knabinan obezecon, sendube ĝi estas unu el la gravaj faktoroj. Biofenolo A perturbas la funkciadon de la hormona strukturo, kai efficas simile al estrogeno, je la digesto funccioi. Sen dube, Do bopo a ludas gravan rolon en la globescala epidemio de obezeco. L'experto consilas resigni pri pacumoi en kies consiston en iras bopo a, alivorte, plastei boteloi, plastei nutras pacumoi kai plastei nutras scatoloi. Dauras discutoi e disputoi pri la influo de posttelefono je la homa sano. La esploroi de doctoro Leif Salford ne lasas illusioin che la microondoi trapenetras la protectobarilon kai atingas nian cerbon. La sveda neurochirurgo de jaroi occupigas pri la influo de la electromagneta radiado je la homa cerbo. Jam en 1975 la usona biofizikisto kai neurologo Alan Frey malkovris, ke mikroondoj traiĝas al la cerboĉeloj. La natura barilo, sangocerbo, kiu formas fizikan kaj biokemian protekton, specifan protektotorĉon inter sangoportaj vojoj kaj nerva sistemo, ne prezentas por ili problemon. En la universitato en Lund de jaroj daŭras esploroj pri la influo de la radiado je la cerboĉeloj. Ekde 1988 doktoro Salford testis la efikadon de mikroondoj je miloj da laboratoriaj ratoj. De 20 jaroj kiel fonton de la radiado li uzas poŝtelefonojn. La testo rezultoj estas alarmaj. Evidentiĝas, ke ne sole la radiado de la poŝtelefoniaj ratoj estas danĝera, sed ankaŭ aranĝaĵoj, kiuj funkcias kun miloble malpli granda povo ol ili, detruas la naturan barieron sangocerbo. Krome la malgrandigo de la povo de la radiado fonto efikas kontraŭe ol oni atendas. Nome aranĝaĵoj emisiantaj kun malpli granda povo en pli signifa grado detruas la naturan protektobarilon. Tio signifas, ke la trukklopodoj de la poŝtelefoniaj produktantoj estas vanaj, ĉar malgrandigita radiopovo de poŝtelefono ne malgrandigas la negativan influon de la radiado je nia sano. La esploroj ĉe ratoj elmontradis, ke jam post 2 minutoj la mikroondoj trairas tra la bariero sangocerbo. La duhora efikado de poŝtelefonoj je ratoj alkondukis al detruo de 2% de la cerboĉeloj en la formo de misformoj aŭ subfunkciado. La seshora efikado alkondukis al memorperturboj kaj genetikaj ŝanĝoj. Profesoro Leif Saldorf difinas la uzadon de poŝtelefonoj fare de homoj la plej granda biologia eksperimento en la historio. La tridekvina ĉebalta esperantista printempo en Mielno daŭras, kaj mi estas tre kontenta, ke ankaŭ mi sukcesis veni ĉi tien laŭ la invito de la organizantoj, almenaŭ por la semajnfino. Kaj la unua persono, kiun mi renkontas, estas kompreneble la organizanto de la aranĝo, Stanisław Mandrak. Vi loĝas en Gliwice, en Silezio, ni renkontiĝas ĉe la Balta Maro. Kia maniere tio povas okazi, ke vi organizas tiun ĉi aranĝon?
No vidu, antaŭ kelkaj jaroj, kiam mi helpis al sinjoro Czesław Baranowski, kiu estis ĉeforganizanto de CEP, okazis situacio, ke Czesław volis lasi la tutan organizan eblecon kaj tiel plu, kaj petis min, ĉu mi ne transprenus tiun ĉi postenon.
De la organizanto.
Jes, fakte. Kaj mi ne volis pro tio, ke mi havis familiajn problemojn, sed homoj, kiuj partoprenis kelkfoje, aŭ dek kelkfoje, eĉ petis min, Stanisław, prenu, kaj eventuale organizu, kaj tiel plu, kaj tiel plu. Kaj mi diris, no, mi loĝas 600 kilometrojn de Mielno, tio ne estas simpla afero. Kaj mi petis Gliwiceanoj, ke ili almenaŭ tion, kion ili scipovos surloke en Gliwice fari, ĉu ili helpos. Kaj ili jesis, kaj mi diris jes, se ili helpos al mi, mi poste organizos administrajn aferojn. Kaj tiel mi jam trian fojon sole povas diri sole sur loke organizas tiun ĉebaltan esperantistan printempon kaj homoj kiuj venas jam kvinan, sesan, sepan fojon tre ĝojas ke povas veni ĉi tien kun grandioza helpo de direktoro de tuta administracio de tiu ripozloko.
Kaj tiu ĉi ripozloko estas ligita kun la sportista medio ĉi tie.
Jes, de 20 jaroj kiam ni estas ĉi tie, dum tiu tempo kiam estas ĉebalta esperantista printempo, nur ni estas, nur esperantistoj, eksterlandanoj, poloj kaj tiel plu. Sed ĝenerale dum la tuta jaro tio estas sporta loko, kie venas sportistoj el la tuta mondo, eĉ pasintjare estis brazilanoj kaj eĉ antaŭ nia alveno estis ĉi tie rotarianoj, kaj tio servas al diversaj medioj. Kaj mi ege ĝojas, ke ĉio estas sekure, belege preparita, bonege preparita, kaj bona manĝaĵo, bona loĝado, esperantistoj bone sentas sin, kaj mi ege fieras, povas diri.
No, mi bedaŭras, ke mi ne povis partopreni la solenan inaŭguron, sed ĝi ankaŭ okazis en la ĉeesto de la administraj aŭtoritatoj.
Jes. Komunum estrino de Mielno akceptis nian peton, ke ŝi estu honora patrono, patronino de nia aranĝo, kaj fakte ŝi dum inaŭguro diris, ke kun granda plezuro ŝi akceptis tiun honorecon. Ŝi bonvenigis ĉiujn kaj deziris bonan restadon en tiu gastama loko. Kaj ŝi eĉ petis, ke tiuj, kiuj bone ĝuas, bone sentas sin en Mielno, venu venontjare, kaj mi pensas, ke duono almenaŭ denove venos al Mielno.
Kaj ĉu dum tiu ĉi solena inaŭguro okazis ankaŭ iu aparta distingo, kiun vi ricevis kun la sporta karaktero?
No, jes, fakte, Barbara malkovras mian sekreton, ĉar mi absolute ne atendis tiun honorigon. Mi ricevis la oran honoran medalon de LZS, tiu asocio por kamparaj sportistoj, kaj mi tion absolute ne atendis. Tio estis ŝoko por mi, kiam direktoro de tiu ripozejo enmanigis nome de la ĉefa estraro de LZS. No, kion diri, mi estas ŝokita.
No, tio estas ankaŭ por ni ĉiuj iu tre grava informo, ke vi, kiel esperantista aktivulo, estis ankaŭ rekonita kaj distingita de tiu ĉi medio, en kiu de 30 jaroj estas bonvenaj esperantistoj. Sed tamen ni finfine parolu pri la 30 eldono de CEP, kiom da partoprenantoj estas, ĉu estas multaj eksterlandanoj. No,
yes,
iom pri la programo.
No, multege, fakte multege da partoprenantoj mi konas persone de kelkaj jaroj, aŭ eĉ de dek kelkaj jaroj. Kaj venis partoprenantoj el kelkaj eŭropaj landoj kaj ankaŭ ekster Eŭropa, ĉar estas inter ni unu iranino. Kaj krom tio esperantistoj estas el Nederlando, Germanio, Francio, Finnlando, Bielorusio kaj multege da poloj, kiuj jam sekvan fojon aŭ dekkelkan fojon estas ĉi tie. Ili volas ĝui, ili volas ripozis, despli ke vi vidas, ke estas bonega vetero, sunega vetero, kaj homoj, kiam vi interparolas kun mi, ripozas. Ĉar sistemo estas, ke de matenmanĝo ĝis tagmanĝo oni organizas nenion, kaj posttagmeze ĉiam okazas io, ĉu interesa, ĉu ne interesa. Pri tio decidas eĉ partoprenantoj, ĉar ili anoncas, ke volas prezenti tion, aŭ diri pri Irano, aŭ pri Francio, kaj tiel plu, kaj tiel plu. Ĉar programon mem faras, aŭ mem proponas partoprenantoj. Kaj ekzemple Peter el Nederlando, kiu jam, mi ne memoras, ĉu dekan aŭ dek unuan fojon estas ĉi tie, li eĉ diris al mi hieraŭ, kiam li diris al gekolegoj en Nederlando, ke li veturas Pollandon, ili diris, nu, kiu cele? Ĉu ne estas idiota veni jam okan, sepan, dekan fojon? Kaj li diris, mi sentas sin ĉi tie kiel en la hejmo. Kaj tio estas bona afero. Vidu, mi mem estas ekzemplo, ke mi jam dek duan aŭ dek trian fojon estas en Mielno en la sama loko.
No, tio signifas ke tiu loko logas ke pasigi tiamaniere la tempon ankaŭ logas la partoprenantojn. Mi tre ĝojas aŭdi ke la programo fakte konsistas el la programeroj proponataj de la partoprenantoj, sed ĉu oni ankaŭ iomete lernas la lingvon?
Jes, fakte homoj venas ĉi tie por lerni Esperanton, tiuj kiuj ne konas Esperanton, absolute de nulo povas lerni, ĉu de mi, ĉu de aliaj, Regina Grzembowska, kiu estas ĉi tie ankaŭ, tiuj kiuj estas absolute komencantoj povas lerni, tiuj kiuj estas progresantoj ankaŭ povas lerni pri gramatikaĵoj, pri diversaj Esperantaj aferoj. Tiun blokon vidas sinjoro Czesław Baranowski, kaj krom tio mi havas kelkaj filmoj en Esperanta lingvo por montri al homoj de tagmanĝo ĝis vespero. Homoj ne enuas.
Kiam finiĝas la feriado?
En sabato ni finas la tuton, sed vendrede estas, mi ne volas diri solena, sed estas gvakfajro kun kolbaso, kun biero kaj tiel plu por homoj kiuj disiĝos. Memoru pri tiu ĉi loko.
Do, en tute aparte etoso okazos la adiaŭo.
Yes.
Kaj invito por la 36a eldono.
Por la 36a, ĉar eĉ komunum estrino diris, ke multe el ni denove venu al 36a aranĝo.
Do, tiuj, kiuj ne povis partopreni la 35-an, sed aŭdas pri la aranĝo, memoru jam nun, ke en junio 2024 okazos laŭvica ĉe Balta Esperantista printempo en Mielno.
Dankon, Barbara, kaj mi pensas, ke ankaŭ vi kaptos la okazon venontjare veni al nia komuna aranĝo.
Mi esperas. Koran dankon.
Dankon.
La interparolo kun Stanisław Mandrak finas nian hodiaŭan Esperanto-elsendon. Adiaŭ ante vin, gesinjoroj, mi invitas por la sekva renkontiĝo la plej proksiman vendredon. Ni anticipe dankas pro viaj opinioj kaj komentoj, pro via donaca sponsorado ĉe nia UEA konto vars-streko to. Ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj.